شوی دے مستحق د ستاینه دے.
آیات کریمه کې الله رب العزت د کافرانو د دې اعتراض ذکر وکړو چې هغه وی انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام چې دا مونږ تراغلی دا خو بشر دی او نبی څنګه بشر کې دیشی. لکتا سو آیات کریمه کې وکتل فقالوا ابشر يهدوننا دای ورته ویلو تاسو خو بس بشر او بنی آدم یی او بشر يهدوننا منتبلار خی داد کافرو دزان نه یو نظریه وا چې نبی بشر نشی کې دے بلکہ د نبوت رسالت او د بشریت په منځ کې غی تضاد او منافات ګڼل. لکه تاسو ګورئ د پاره سورہ ابراهیم کې مدر لتیرو دا د کافرو اعتراض و دیارلسم پاره په آخر کې سورہ ابراهیم باغې کې مدا مسئلہ وضاحت سره تیر شوی و او دا یو اهمه ضروری مسئله وا. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام باندې امیشد پارا کافرانو دا اعتراض لرلو چې تاسو غبز زمو غونته سي آیات کریمه وګورئ لسم نمبر قالت رسلهم ما في الله شك فاطر السماوات والارض دیار لسم پارد سور ابراہیم لسم نمبر آیات تے قالت رسلهم ویلیو پیغمبرانو داغوی افی اللہ شک آیا دا اللہ پو وحدانیت کی استاسو شک دے فاطر السماوات والارض چی دغا اللہ پیدا کون کے دے دا اسمانو نو دزمکو یدعوکم رابلی او راغواڑی دا اللہ تاسو لیغفر لکم دید پارچ بخنو کی تاسو تا من ذنوبکم دو گناہنو دو جرمنو ستاسو ویؤخرکم الی اجل مسمى او فائدہ در کی تاسو تا ترغ نیٹی معلوم پوری دا انبیاء علیہ السلام دعوت نگر قومن ورت سویلو قالو ویلو دی کافرو ان انتم الا بشر مثلنا قالو ویلو دغ کافرو ان انتم نیتا سو انبیاء علیہ السلام الا بشر مگر بنی آدم یی مثلنا زمونگ غنتی تاسو خو زمونگ غنتی بنی آدم یی نظموں ہوتے بشر سنگموں دا پارا نبی کی دیش دے خبرے نے انکار کرو لدا امیشہ دا کافر و طریقہ وا چی دا نبی او دا بشریت پا منس کے منافات او تضاد گڑل دلتم ایدہ سویلیو لدا یو اہم ضروری مسئلہ وا ہر دور کے کافر و انبیاء علیہ السلام تویلی استاس و خبر ذکر نمنو ستاسو نبوت او رسالت زکا مونږ نه تسلیمو چې تاسو بشر یې دی و میات کې اوس بلد کفر یو خبره کوي یوی د انبیاء علیهم السلام د نبوت او د رسالت نه پدی وجه انکار کولو چې بشر یې دویم قیامت نه منلو الله ویز عمل الذین کفروا گمان کڑے دے ہاغ کسانو کفرو چ کافر دی دادا غی خیال دے دے گمان دے دایو نظریہ دا اللہ یبعثو دا چ چربم دید قبر نرا پورت نکڑے شی وی دوبارہ جوندو نشتا قیامت نشتا دادا غی دے اعتراض جواب دے ایبوی چھرے بم مونگ راجوندی نکڑے شو قلوایا بلا ولنا وربی او قسم دیوی در رب زمام اللہ دے دے کہ پخپل ذات عالیہ قسم خوڑلے قل ورتوایا بلا ولنا وربی او قسم دیوی در رب زمام لتبعثن چ خام خاتا سو بد قبر نرا پور تکڑے شئی ثم لتنبؤن بیا خام خا خبردار بدر کڑے شیتا ستا بما عملتم دہاغس چتا سکم اعمال کڑی دی او کہ کافر تا سدا وئی جدا وسنگ کی دا خدا مردد خاور سر خاور شی او داغ پا قبر کے اڑو سپت نے لگی وہی وذالک علی اللہ یسیر دا کار پا اللہ بانے آسان نے دا پخپل عقل مطلع اگر دریو زیونو کی اللہ پخپل قسم خوڑلے دا قیامت پرات لو بانے دا دمرا اہم و ضروری مسئلہ گر قسمون اصل کی دا قیامت پرات لو بانے ڈیر اللہ خوڑلی خدا سے قسم چغے کے دربی لفظ راغلے او دغ ربی لفظ مضاف دے د متکلم طرف تا اللہ طرف تا یو پدی آیات کریمہ کے دے دارنگی یوزل سورہ یونس کے در تیر شرے اگر ایتا سورہ یونس اللہ قسم خوڑلے رے چدا اللہ خبر یہ سور مضبوط ہے او چی بیاد اللہ خبر قرآن کی یو دا قسم سرائی یو لسم پارا کی سورہ یونس راضی یو لسم پارا کی سورہ یونس راضی اگے کم اللہ دا قیامت پر آتلو قسم پڑلے اگر ای آیات کریمہ وم پنز استم وم درم پنز استم نمبر آیات تے درم پنز استم یولسم پارا دا سورت تے سورہ یونس آیات تے دری پنزوستم وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ او پختنا او تپوس کئی دتا ن اے زما حبیبا دا کافران احق ہو چ آیا دیا قیامت گنے حق دے رشتیا وہی قیامت راضی او منگ بجوندی کی گو او منگ سر بھائی صاحب کتاب کی قل ورتوا اے زما حبیب ای آو و ربی زما درب دے قسم وی انہو لحق کہ بے شک خام خادا قیامت حق دے دلتم گر پاغ ترتیب قسم دے چ ربی ویلے وما انتم بمعجزین او تک قبر کے خاور شی نتاسو اللہ عجز کول نشی ستارا خاور کے دل دا خاور سرا چت خاور شی نو اللہ عجز کول نشی یا قادر مطلق دا خاور نبدرا جدا کی او استادان دامن نب دوبارہ جوڑ کی دریم زلدار اغلے دے پسور سبا کے پدغ ترتیب اللہ دا قیامت پر اتلو قسم خوڑلے دو اشتم پارک کی سور سبا رازی دو اشتم پارک کی سور سبا رازی التم اللہ دا قیامت پر اتلو بان قسم خوڑلے او دغ شانہ قسم زان تمنسوب کرے آیات درے مگورے دو اشتم پارد سورت دے سور سبا آیات کریمہ درہم نے وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة وقال الذین ویلیو حغ کسانو کفروا چ کافروا لا تاتین الساعة راب نشی منت قیامت ویدا پیغمبر سے لگیا دے چ قیامت برازی امڑی بجوندی کی قل ورتوا اے زما حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا ولنا وربی زما درب دے قسم وی زما درب دے قسم وی چ قیامت برازی لتاتینکم خامخا دا قیامت بتاسو تراشی قیامت بخامخا تاسو ترازی نو دی درو مقاماتو کی رب العالمین پدا سی ترتیب قسم خوڑلے چی نسبت زان تکڑے اویلی دی چی قیامت برازی دلتم وی زعم اللذینا گمان کڑو حق کسانو خیال کڑو حق کسانو کفرو چی کافرو اللہ یبعثو دا چی چر بم دید قبرن را پورتن کڑیشی قل ورتوا بلا ولنا وربی او زما در رب دی قسم وی لتبعثن چی خام خاتا سبد قبرن را پور تکڑے شئی ثم لتنبعن او بیا خام خا خبردار بدر کڑے شیتا ستا بما عملتم دہا غس چتا سو کم عمل کڑے دے یو یو عمل نہ اللہ بد خبر کی آ وق برایا دے یا غرض برایا دے یا میدان او مقا او محل برایا دے وذالک علی اللہ یسیر او دا کار پا اللہ بانے آسان دے اس وی چکل قیامت راضی او اللہ پی در لقسم خوڑو او ستا ذہن تا خبر ورغر زید چاو قیامت راضی دا پختنی او دی حساب کتاب یو زیشتا ناغی دا پارس پکار دی وی فامنو باللہ ورسولہ ایمان روڑی پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانے ایمان پا اللہ راڑی دا اللہ پا رسول راڑی والنور اللذی او پرنا کتاب حغبان دے انزلنا چی منگر آلے گلے دے رنا دے روخان دے او درنا نڈک کتاب دے والنور اللذی او پرنا حغ کتاب بانے انزلنا چمگر آلے گلے دے دا اللہ حبیب چیزان سرکم نور روڑے اغا نور سشے دے چو قرآن پاک دے نو پدی رڑاو واضح کتاب بان ایمان روڑے چکلت منی چی قیامت رازی والنور اللذی انزلنا او پرنا کتاب حغ بانے چمگر آلے گلے دے چو قرآن دے او دے تے رڑاوے تب دو گمراہی او دو بی دینی پتیارو کے لار پس معلومے پا قرآن بمعلومے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پاغس بانے چتا سکم عمل کوئی خبردار دے عادل توئی اس ور پسی ہوئی گورا قیامت راضی اللہ پہ در لقسم اخڑو شاب گورے تیارے ہو کا منڈی وہا املا اتڑا سباب گورے افسوس کے یوم یجمعکم پکمرس چراجم بکتاسو لیوم الجمع دپار دورزید جمکی دو د قیامت پنمونو کی یونم دے یوم الجمع د جمکی دو رز پدے کے تمام اولین و آخرین برا جمشی یوم یجمعکم بکم و رزبانی چی راجم و کتاسو لیوم الجمع دا پار دا غورزی دا جمکی دو ذالک یوم التغابن دا رز دا افسوس دا پدی رزبار سوک افسوس کئی تغابن یوم آنا و افسوس او افسوس بسوک کئی وی ہر سڑے با افسوس کئی کافر با پدی بان افسوس او ارمان کئی چکاش چیمان میں روڑے وے نو یو مومن بلاس مروڑی افسوس با کئی وی کاش چی ماڑیر محنت کڑے وے یعنی چی ما پزان شپاو رزیو کڑے وے ذالک یوم التغابن آبازی علماء دا ما نام کڑے لکہ دنیا کے خلق اس جڑکڑی او گٹل او بیلل ورتوئے وی دا گٹل بیل اللہ سریتا پدی با نزان مشغول کرے وی ذالک یوم التغابن دا بیللو دا گٹلو رسخو دا غدا سوک منن بیلی او سوک بگٹی ذالک یوم التغابن دا ہار جیت رس دا تغابن دیتا ہوئے سوک بہو گٹی نسوک ببائی ذالک یوم التغابن دارز داد س دارز دد گٹلو د بیللو دارز دد افسوس ہر سڑے با افسوس کی. اصل کی غبن نقص مانا خپلم آداد دیدا غبن غبنن دیتا وی چی یوشے بغیر د قیمت نوالے یو سڑی نہ بغیر د قیمت نے یوشے والے نداغ پمال کی دن نقص راوست نہ تغابن گنی مانا گان یو لما اکڑی ویو مانا پا کدام ہوا چی داو رز دا افسوس دا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے دے امام قرطبی وی بلغنا ان التغابن فی ثلاثت اصناف سوچ ولکوی وی دا خبر ما ترا رسیدلی دا صحابہ کرامو رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نا چی دا افسوس او تغابن با پدری کس مخلقو کی یو غسڑے دے رجلن علم علمن فعلمہو وزیعہو وہو لم یعمل بہی فشقی بہی یو یو سڑے و علم اکڑو فعلمہو نددی تعلیم نور تورکو وزیعہو خو علم سکو علم برباد کو دپ اخبل عملنو وعمل به من تعلمه منه فنجا به دن چچاز دکڑو ناغ پہ عملو کو ناغ نجاتو مندو او د علمو لیکن عمل پہ نو دے پہ بدبختشو نو یو دا سڑے جد دا پارداد افسوس رزد دے وہ دا خوافلانے چھ ما ورتگور علم خولے دے پہ کامیاب شو ما علم کڑو خو عمل میں بنو ذی مغسڑے دے رجل اکتسب مالا من وجوہن مالی گٹھلے دے خودنے چکل غختیشی نو دے پہ بخل کئی او دے پہ دا اللہ استابداری انکا اس خیر پہ کیونو وطرکہو لوارسن لا حساب علیہ فیہ دغ مال ندے دغ شاند ولا سو دوخ پہ لارو وارستے پریخو ندا خبل گٹھلے غنے دے گٹھلو تا پوسم نکی جدا مال لسنگ گٹھلے اغا وارس رو لگی دو فعمل ذالک الوارس فی بطواعت ربی ہی اغا چالے چی پاتے شن اغا پی دا اللہ تابداری شورو کا نو دا گٹھلے او استڑے شو پی اغا پی نستڑے شوے او جنتی پی او گٹھلے نو یو متغابن دا دی سڑی دا پارا دے بو ادا اغا مال لے چی ما پی دان نخولی استیوی شپا و رزمی او کڑے و مال اس خیر ملاو نشو او دی وارث تا ملاو دے پی کڑے دلیم نو جنتی پی اگٹو درے مو یا سڑے دے یو سڑے دے دا اغا نوکر او غلام دے نو اغا غلام دا دنو کر دے دا دا خادم دے اغا نیک اعمال کئی نو اغا نیک بخش او دا سڑے مشر دے سردار دے مالدار دے دے گناہو نا کئی نو دے بدبخت شو نو سباب دے وی جگر دا دماغ نوکر دے اب جنت کی دے با جہنم کی نو پدی اعتبار دے تو وی ذالک یوم التغابن ذالک یوم التغابن دا ورز دا افسوس دا رز دا افسوس دا رز دا بیللو دا گٹلو دا ذالک یوم التغابن دا رز دا سنا دا رنگی راغلی باز روایاتو کی وی پرز دا قیامت با اللہ یو سڑے و زنانو درے خپل مخلا وی بوائے ناسڑے بو یہ زمارا با تا پا ما بانی دی خپلی بی بی نفقا نان خرچا دار سا فرس کری نو بس ما دا حلال نمرارا او دا حران نمرارا او دیتا میں راج مکولا نو بیا با زنان خبریو کی حران نم امراڑا او دیتا میں راج مکولا نو بیا وزنان خبریو کی نو رب العالمین دا اغا خاوند و دا خز دوارو خبری باوری اغا زنانا باوی چی اللہ حضرت خبرم دا خکور تراڑل ما تا دا حلال و دا حرام و اس پتنو نو بس دغا سڑے با دغا غلط کاروبار پا سبب مانے جہنم تلاڑ شی او بی بی بارا کی بے حکم شی نا با جنت تلاڑ شی پا دی اعتبار سر دی توی یو متغابر بعد روایاتو کراغلی وی کم سڑے چی قیامت کی اللہ سر ملاوی کی نو دے بخ پیمان پا دی اعتباروی کچری نیکی کری دے وی ما دیر زانونی نکڑونی ویرا شپا و رز میں پزانی او کول اولینا او کافر خو بخود لاس مروڑی نو زکر دیتا وی ذالک یوم التغابن دارز دا افسوس نو دا ہر سوک با پک افسوس کئی ارمان مکئی چکاش ماڈیر محنت کڑی ذالک یوم التغابن اللہ و یوم یجمعوکم پکم و رز بانی چی جمع بکی تاسو لیوم الجمع دا پار دا ورزی دا جمع کی دو ذالک یوم التغابن ندارز دا افسوس دا ومن یؤمن باللہ حرغ چاچی ایمان ساتلو پا اللہ بانی پا اللہ ایمان ساتلو اللہ منی دا اللہ وامر دا اللہ قوانین منی ویعمل صالحا وعمل یکنیک یکفر عنہ سیئاتہ لری بکی اللہ اوبری جوی اللہ ددن گناہن دد دیمان او دا عمال صالح او دا وجن او دا مسئلہ کل سڑے ایمان روڑے مومن مسلمان دے او نیک عمال کئی نو دنی کو عمال سروار گناہن بلا توبی معاف کی او دلوی گناہ دا توب معاف کی دو دا پار توبہ شرط تے تاسو لسور حود کی تیرو اللہ وی منزونا کوئی دا پینزو وارو منزونا حکم اکڑے بیاوئی ان الحسنات یزہبن السیئات نیکی گناہونا ختمی دا نیکو عامال سر گناہونا سکی داری جی کی ختمی یکفر لربکی اللہ عنہ ددینا سیئات ہی گناہونا ددوی ویدخلہو وردن نوے کی جنات جنتنو تا دا سے جنتنا تجری چروان بہی بہی گبا من تحت حل انہارو لان دے دا محلاتو دا باغاتو داغین نہرنا خالدین فیہا ابدا امیشہ بیدئی پدے کے ابدا امیشہ امیشہ ذالک الفوض العظیم دا کامیابی دلویا لو یا کامیابی فوز او فلاح یو مقصدو فوز او فلاح دیتا وی چه کم د سڑی مقصد وی او مقصودی وی اغا حاصل شی او د کم شینا چه دی تیخ تا کئی نا اغی نبچ شی نو بس کامیابی دادا چه سڑی جنت تا وردن نشی او جہنم نبچ شی زکا اللہ مخ کی ویلیو دا سورہ عمران پا آخر کی فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز سوک چې جهنم د اور نه بچ کړي شو او جنت تور دن نه کړي شو نو دې کامیاب دې ذالک الفوز العظیم دا کامیابی ده لویا لوی عظیم شان کامیابی ده حالت د مؤمنانو ذکر کل نو سور پسې حال ذکر کړي حال ذکر کئی دا کافروں والذین ہا کسان کفرو چ کافر دی وکذبوا بآیاتنا او دا دروغ و نسبت اکڑے زمونگ آیاتنو تا قیامت نمانی دا دین دا نورو خبرو نے انکار دے اولائک دا کسان اصحاب النار اور والدی اہل دور دی صاحبان دور دی مستحق دور دی خالدین فیہا میں شوئی دئی پدے کے و بیس المصیر او بد دے داور زید ورتلو اللہ پناہی تیرا کی ما صواب من مصیبت اللہ بِعِذْنِ اللہ درست آیات کریمہ کے اس اللہ وی سمر مسائب و تکالیف چی دنیا کے رسی نداد اللہ پہ حکم و اجازت رس ما صواب من مصیبت الا بإذن اللہ ما صواب نرسیگی من مصیبت اسیو مصیبت الا بإذن اللہ مگر دا اللہ پہ حکم و اجازت دے مخ کی نہ پ تقدیر کی لکلی مخ کی نہ دا خبر پ تقدیر کی دا شان لکلی شعر سمرا مصائب و تکالیف شرسی اللہ مخ کی لکلی ما اصاب من مصیبت نرسی گی سیو مصیبت الا باذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم بانی دا اللہ دی اجازت نہ بغیر اس تکلیف نرس بس اللہ دا پازل کی لکلے تقدیر کی لکلے شو نخام خادا بتا ترسی دو دا دین تا پا اس طریقہ بانے بچ کے دین شو دا اللہ پا ارادی دا اللہ پا قضا و دا اللہ پا فیصلے بانے رسی ومن یؤمن باللہ ارغ چاچی مانو ساتلو پا اللہ بانے او دا دا ایمان ہے بس کم مصیبت اللہ لکلے ادا بخام خارس یہد قلبہ اللہ بہ ہدایتو کی زرد دتا پدی مصیبت بس صبر ور نصیب کی او دے بدا اللہ پا فیصلے بانے رضا شی دے بدا اللہ پا فیصلے رضا شی او کہ او سڑے صبر ان کی او رضا نشی نو دے دنیا تاوان مشود آخرت تباہی ملاو شی یہد قلبہ اللہ بہ ہدایتو کی دد زڑتا ہدایت سو صبر بور نصیب کی او دل پدی مصیبت بر رضا ور نصیب کی دے دی تو رضا بالقضا بس اللہ دا سی لکلی اوز پی راضی رضا بالقضا دی ایمان دیر لوی علامہ دا او دا دی ایمان دا کمال علامہ دا چکل دا اللہ پا فیصلے سڑے رضا شی دا رب العالمین پا فیصلے کل سڑے رضا شی نو رضا بالقضا دا دلوی ایماندار و نخدا یہد قلبہ اللہ بہ ہدایت کی زڑد دتا واللہ بکل شیئن علیم اللہ پہ ہر یو شیوان پوہ دے بیا گورے سر زام الذین کفروا خیال و گمان کڑو ہا کسانو چ کافرو اللہ یبعثو دا چی چرے بم دید قبر نرا پورت نکڑے شی قل ورتوائے بلا اولنا وربی زما درب دی قسم وی لتبعثنا چی خام خاتا سبرا پورت کڑے شی دی قبر ننا ثم لتنبعنا او بیا خام خا خبردارے بدر کڑے شی تاسو تا بما داغس عملتم چی تاسو کم عمال کڑی دی وذالک علی اللہ یسیر او دا کار پا اللہ بانے آسان دے فامنو باللہ و رسولہ ایمانو سات ای پا اللہ و دا اللہ پا رسول صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم و النور اللذی او پرنا کتاب حاغ بانے انزلنا چمنگر آلے گلے دے واللہ بما تعملون خبیر اللہ پا غس چتا سکم ملک وی خبردار دے یوم یجمعکم فکمر چراجم بکتا سول یوم الجمع د پار دا غورز د جمع کی دو ذالک یوم التغابن دا ورز د افسوس نا دا رز د گٹلو د بیللو دا سوک بگٹی نو سوک بویلی و من یؤمن باللہ ہر غچا چی مان روڑو پا اللہ بانی و یعمل صالحاً او عمل یو کنیک یو کفر نلری بکی اللہ معاف بکی اللہ عنہ سیئاتی ہی ددینا گناہن ددوی ویدخل ہو او وردن بکی دوی جنات جنتنتا تجری چروان وی بہی گبا من تحت حل انہارو لان محلاتو دباغاتو داغن نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بھئی دئی پدے کے ابدا ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا اللہم اجعلنا منہم اللہ دے منگا اتا سم دے کیوں گرزے والذین آکسان کفرو چ کافر دی وکذبو بے آیاتنا او دے دروغ و نسبت کڑے زمگا یا تنتا اولائک اصحاب النار دا کسان اور والدی مستحق دور دی اہل دور دی خالدین فی عام شبی بدے کے و بئس المصیر او بد دا اور زید ورتلو اللہ پناہی رکھ ما اصواب من مصیبت نرسیگی سیو مصیبت الا باذن اللہ مگر پا حکم و اجازت دا اللہ ومن یؤمن باللہ ارغ چاچی مانو ساتلو پا اللہ بانی یهد قلبا اللہ با ہدایتو کی دد زڑتا واللہ بکل شیئن علیم اللہ پہر یو شیوان پوہ دے
کہ اللہ رب العزت فرمائے۔